Terima kasih kalau Engkau mengasihi kami.
We thank you because you love us.
Kau memberikan yang terbaik dalam hidup kami.
You give the best for our life.
Pada waktu orang lain melihat diri kami tidak ada apa-apanya.
As other people saw us as nothing.
Engkau melihat kami dalam rupa gambaran-Mu sendiri.
You saw us in the same image of you.
Biar kami bisa mengerti bahwa Engkau mengasihi kami apa adanya.
Let us understand that you love us unconditionally.
Karena kami diciptakan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu.
Because we are created to do your will.
Pagi hari ini kalau kami duduk dan mendengarkan firman-Mu.
This morning as we sit and listen to your word.
Biar firman-Mu bisa menebus hidup kami, hati kami.
Let your word sanctify our heart, our life.
Supaya gambaran rupa Allah di dalam hidup kami itu menjadi hal yang signifikan dalam hidup kami di kemudian hari.
So your true image of God in our life will become reality in our daily life.
Supaya kami tidak mencari gambar rupa Allah dalam image yang lain.
So we don't find other images, false idols in our life.
Kami tahu Engkau telah menebus kami.
We know that you have redeemed us.
Dan gambaran diri kami adalah Engkau sendiri.
And our self-image, our true self-image is your image.
Roh Kudus terjemahkan firman ini.
Holy Spirit translate this sermon.
Supaya kami bisa mengerti dari latar belakang apapun kami bisa mengerti semuanya.
So that whatever background we come from and every culture, we would understand what the message really means.
Dalam nama Yesus.
In the name of Jesus.
Amen.
Amen.
Amen. Sudah boleh duduk semuanya. Thank you.
You can all sit down. Thank you.
Thank you. Okay, bagi Anda yang punya anak laki-laki.
For you of you guys who have boys.
Terutama Acong anaknya tiga laki ya.
Especially Acong with three boys.
Saya harap dua dari tiga anakmu bisa menjadi singers di kemudian hari.
I hope two out of three of your boys can be singer in this stage one day.
Saya harap anak laki-laki bisa menguasai panggung juga di kemudian hari.
I hope the male in this church can one day fill this stage too.
Jadi bukannya hanya perempuan tetapi ada keseimbangan.
So it's not just the ladies, but there's a balance of gender.
Ya, saya harap cucu saya Levi akan jadi pemimpin pujian.
I hope my son Levi will become a worship leader.
Saudara, anak laki-laki adalah anugerah Tuhan.
Church, boys are a blessing from God.
Jangan ditanamkan sesuatu yang image yang salah dalam hidup mereka.
Don't plant a wrong image in his life.
Tapi kita mau anak laki-laki menjadi seorang pemimpin di kemudian hari.
But we want boys become men leaders in this place.
Kesempatan ini saya mau bicara tentang gambaran diri.
In this time I want to talk to you about the story of image.
Saudara, saya suka nonton televisi. Kalau sore-sore sampai malam gitu saya di depan televisi, saudara.
Church, I love to watch TV. In the afternoon, I sometimes just sit and watch TV.
Mungkin istri saya berpikir, kenapa kamu habiskan waktumu dengan televisi?
My wife often think, why do you spend so much time watching TV?
Saudara, saya suka dari situ saya bisa dapat ide untuk khotbah.
I love it because from there I can get some ideas for the sermon.
Kenapa saya khotbah tentang cerita gambaran diri hari ini?
Why do I preach about the story of self-image this morning?
Baru-baru ini saya melihat seorang reporter dia pergi ke dua negara.
Just recently I saw this reporter went to two countries.
Satu Kazakhstan dan satu lagi Indonesia.
One of them is Kazakhstan and one of them is Indonesia.
Saudara tahu pakaian yang saudara pakai.
Did you guys know that the clothing that you guys are wearing now?
Itu membuat orang lain jadi suffer, saudara, menderita.
It makes other people suffer.
Saudara, di Kazakhstan beberapa tahun yang lalu ada sebuah danau yang penuh dengan air dan ikan.
Church, a couple of years ago there's this beautiful lake full of fishes.
Dan mereka hidup dari situ, saudara.
And they live from there.
Tapi setelah satu perusahaan celana jeans masuk ke sana.
But one company that produces jeans went in there and opened their factory.
Beberapa tahun kemudian, saudara, itu danau menjadi kering semuanya.
A couple of years after, that lake completely dried up.
Di kota, di village itu tidak ada sakit penyakit sebelumnya.
And before, previously in that village, there's no sickness and illness.
Tetapi gara-gara produksi celana jeans yang saudara pakai.
But because of those jeans that you guys are wearing.
Saudara, mereka kena cancer dan kena TBC.
They got cancer and they got tuberculosis.
Saudara, di Indonesia pun demikian.
In Indonesia is the same thing.
Di mana dulunya kali itu orang bilang, penduduk situ bilang waktu kecil kami main-main di kali itu dan kami selalu mandi di situ.
The villagers back then would used to say that river is where we play, we bath, we have fun and cleanse ourselves.
Ada dua perusahaan baju yang saya tidak sebut namanya yang masuk di daerah situ, saudara.
There's two clothing factory that went in there which I won't name them.
Akhirnya terjadi polluted di daerah situ.
So it's pollutants everywhere.
Mereka hidup dengan air yang kotor, yang penuh chemical.
They live with the dirty, polluted water.
Saudara, akibat saudara dan saya untuk bisa mempunyai pakaian yang bagus.
It's because we desire to have good clothing.
Akhirnya orang lain jadi menderita.
Other people are suffering.
Dan kemudian saudara reporter ini mencoba untuk mendekati semua yang punya perusahaan.
And so this reporter tried to approach all the owners of the factories.
Tetapi dia ditolak.
But he was rejected.
Akhirnya dia tidak kehabisan akal.
So he think creatively on how to approach.
Dia cari orang-orang yang terkenal di dalam Instagram yang selalu mempromosikan pakaian-pakaian apa yang dia pakai.
So he look for influencer. People that is famous in Instagram that use clothing, their clothing.
Yang followernya jutaan.
That has millions of followers.
Lalu kemudian dia undang mereka semuanya.
So they invited every one of them.
Lalu dia jelaskan the hasil dari research dia.
And he explained and he tell them about the result of his research.
Dan itu yang membuka mata mereka. Then, akhirnya pakaian kita yang kita pakai sebenarnya itu merusak lingkungan sekitar kita.
And so that opened their eyes that in fact our clothing destroys the environment around them.
Saudara, semua orang ingin punya pakaian yang bagus.
Church, everyone wants to have a good clothing in their.
Saudara lihat jeans sekarang sudah sobek-sobek semuanya.
You look at jeans, there's rip everywhere.
Saudara, baru-baru ini di televisi saya melihat seorang gadis umur 14 tahun.
As I was watching TV a couple of days, I saw a teenage girl around the age of 14.
Saudara, dia datang ke mamanya, dia minta disuntik bibirnya supaya tebal seperti Kardashian.
She came to her mom requesting so that she can have a lip injection or a lip filling so that it appear fuller just as the Kardashians.
Saudara bisa bayangin kalau anak saudara datang kepada Anda minta disuntik bibirnya.
Can you imagine your little daughter asking a lip filling?
Saya baru tahu kalau suntik menjadi dimasukin filling supaya tebal itu ternyata juga harus di maintain.
And I didn't know this before, but turns out that when you put fillings on your lips, you need to maintain it every year.
Tidak sekali suntik saja, saudara.
It's not like one permanent shot and you're
set
forever.
Tetapi harus sering sekali disuntik supaya terus bisa bengkak.
But it has to be a routine. You need to poke it all the time so it's like, you know, fuller.
Saudara bisa bayangkan sebagai orang tua berapa biaya lagi ekstra yang kita harus berikan untuk anak-anak, untuk kosmetik wajah anak kita.
Can you imagine the cost, the financial cost for it?
Saudara, kita hidup di zaman di mana trendy kata orang gitu.
Church, we live in the age where we need to be trendy.
Yang berbahaya adalah untuk anak masa depan anak-anak Anda.
But it's tremendously dangerous for the future of your children.
Karena begitu anak-anak Anda masuk di dalam internet dan melihat satu idola.
As one they go in dwell in internet and then they found a person they idolize.
Saudara, dia ingin seperti mereka.
They want to be like them.
Hari-hari ini dengan kemajuan teknologi banyak orang mencoba memperkenalkan diri mereka melalui Twitter atau Instagram.
with the advancement of technology nowadays, people tend to introduce themselves in their social media page, such as Twitter and Instagram.
Saudara, di Twitter disediakan 160 huruf untuk memperkenalkan dirimu.
The thing is, in Twitter, you are limited to 160 letters.
Sementara di Instagram disediakan 150 huruf untuk mengungkapkan dirimu.
And only 150 letters in Instagram to express yourself.
Jadi Anda harus sangat kreatif dan pandai mengekspresikan diri Anda dengan 150 atau 160 huruf, saudara.
So your creativity and expertise in expressing yourself are really tested.
Bahkan orang yang sudah mati pun seperti Einstein, dia punya juga akun Twitter, saudara.
Even the people that passed away have a compelling description in their social profile.
Tetapi orang lain yang buat memang.
And of course it is being made by someone else.
Saudara, saya lihat, saya baca satu buku lucu sekali. Dibikin begini, saudara, memperkenalkan dirinya. Bekas seorang genius, sekarang seorang yang hebat di dalam dunia plumbing dan mobil-mobil bekas.
I read this book. It's really funny. This guy found a Twitter page of Einstein, which is fake, but it says retired genius, but currently an expert in the world of plumbing and used cars.
Bagaimana dengan diri Anda?
How about yourself?
Ketika Anda memperkenalkan diri Anda secara langsung di dunia online, apa yang Anda ingin katakan tentang dirimu atau pekerjaanmu?
When you describe yourself in the online world, what would you say about who you are and what you do?
Dari sumber mana Anda ambil untuk menjelaskan identitas dirimu?
What reference are you going to use to show your true self or true identity?
Saudara, saya harus mengakui kita semuanya mengalami kesulitan untuk jati diri kita.
Church, I have to admit that we all will have difficulties in finding our true self, including me.
Sekalipun saya sudah jadi hamba Tuhan sekian lama, saya masih buat kesalahan.
Even me as a pastor for years and years, I would still make some mistakes.
Satu kali anak saya bilang begini, Papi jangan sampai jadi trofi identitas.
One of my daughters said this one time, Dad, please don't make trophy identities of yourself.
Artinya, saya pertama bingung, kenapa, apa yang dia maksud itu?
At first I was confused, what does she mean?
Lalu dia try explain semuanya kepada saya, dia katakan demikian.
And so she tried to explain to me and she said this.
Papi selalu banggakan kepada teman-teman papi kalau anak-anak papi semua melayani Tuhan.
That you always boast to other people about how good your children is ministering.
Tanpa papi sadari, papi adalah trophy identity. Cari trophy dalam hal itu.
Subconsciously, you don't realize, but you are making this as your trophy or your identity.
Saudara, kita orang tua memang bangga dengan anak-anak kita.
Church, we as a parents, we are definitely proud of our kids.
Kita sebagai orang tua, kadang-kadang kita juga bangga dengan pekerjaan karir kita.
As parents, we are also proud of our careers and their careers.
Dengan achievement kita.
With our achievements.
Tapi tanpa kita sadar, kita bisa membangun identitas kita di dalam apa yang kita peroleh.
But without realizing it, subconsciously, we are building our identity upon that.
Saudara, belakangan ini banyak hamba Tuhan yang disorti di Indonesia.
Church, lately there's this been a trend where pastors are being highlighted on their lifestyle.
Ada istrinya yang pakai tas 120 ribu dolar.
There's this pastor's kids that
pastor's wife
that wear a bag worth $120,000.
Ada pastor yang pakai jam tangan yang harganya 1 M.
There's this one pastor that wear $1 million worth.
Waktu saya di Indonesia, maka orang bertanya kepada saya, menurut Pak Agus, apa pendapat Pak Agus?
So when I was in Indonesia, some of my friends asked me, what about you, Pastor Agus? What is your thought upon this trend?
Saudara, saya bilang saya enggak pernah ketemu mereka. Kalau saya ketemu mereka, saya akan interview mereka. Dari mana barang itu?
Well, I've never met them, so I don't know. But if I ever meet them, I will interview them and ask them, where did you got all of this stuff from?
Pendeta juga manusia, saudara.
Pastors are also human.
Kadangkala ada orang yang suka dengan seorang pastor, dia berikan barang yang mahal.
After this, you know, some rich guy will come and they like this pastor and they will give some expensive things to this pastor.
Kalau Anda sayang saya, Anda kasih saya gift untuk beli buku.
Let's say if you love me, you know that you're gonna give me books.
Jangan kasih saya baju.
Don't give me clothes.
Karena apa? Karena istri saya bilang, setiap kali baju bagus, nanti kalau ada orang yang susah, kamu kasih baju itu ke orang lain.
Because my wife said to me, whenever you get new good clothes, you're gonna have to give some away to other people.
Dalam pikiran saya supaya saya bisa beli lagi yang baru.
In my thinking, so that I can buy a new one.
Saudara tidak salah punya barang yang bagus.
Church is not wrong to have good quality goods.
Tetapi terkadang tanpa kita sadari kita membangun jati diri kita sendiri dengan status sosial kita.
However, we tend to subconsciously build our self-image and social status with that.
Sampai akhirnya ketika kita kehilangan semuanya itu.
Until when we lost all of it.
Baru kita sadar kita berhadapan dengan krisis identitas yang besar.
Then we realize that we have to face our biggest identity crisis.
Jadi bagaimana harus kita melihat diri kita?
So, how do we see, how we should see ourselves?
Bagaimana kita bisa menemukan identitas yang menjauhkan diri kita dari segala identitas yang palsu?
How can we find our true identity that will expose all of other shakeable fake identities?
Dan hari ini kita mau lihat kembali kepada firman Tuhan.
Now today we will dig into the word of God.
Saudara, ini pelajaran yang kita harus teruskan kepada anak-anak kita.
Church, this is a lesson, important lessons that we need to pass on to our children.
Di dalam Kejadian 1 ayat 26, saudara.
In Genesis 1 verse 26.
Perhatikan, berfirmanlah Allah, tapi baca semuanya dulu. Okay. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
It says, then God says, let us make man in our own image after our likeness.
Nah, kalau saudara membaca Kejadian 1 sampai 25, saudara.
If you read Genesis 1, verse 1 until 25.
Di mana narasinya menunjukkan setelah Allah berfirman dan kemudian terjadi seperti apa yang dia firmankan ya.
We will find a narration of how God spoke his words and it happened accordingly to his word.
Lalu kemudian Allah melihat objek tersebut baik adanya.
He then saw it and declared that it is good.
Tetapi waktu dia menjadikan manusia.
But then when he created the humans or humankind.
Dia tidak mengatakan jadilah manusia.
He didn't say let there be man.
Tetapi dia berkata baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Instead, he said, let us make man in our image after our likeness.
Jadi ketika Allah menciptakan saudara dan saya, dia tidak berfirman seperti dia menciptakan objek alam semesta ini.
So when he created humans, he did not just speak his word like what he did on all of his previous creations.
Sangat berbeda.
Difference is substantial.
Pada waktu dia menciptakan saudara dan saya, seluruh identitas Allah yaitu Trinitas terlibat dalam penciptaan manusia.
When he created humans, it was the whole Trinity of God identities were all involved.
Oleh sebab itu manusia unik adanya.
Therefore we are humans unique.
Semua hewan telah dijadikan Tuhan menurut jenis mereka.
God created all animals species accordingly.
Hanya manusia yang diciptakan serupa dengan gambaran dirinya.
But only humans are the ones that are created in the image of God.
Saudara, makanya manusia itu sangat kreatif.
That's why we have the capacity to create creativity like he
saudara,
does.
Kadang-kadang saudara enggak kita enggak saya enggak masuk akal. Enggak habis-habisnya orang itu bisa mendesain baju, saudara.
Sometimes to me it doesn't make sense. Where does all this idea comes when designer design clothing?
Saudara lihat desainer-desainer mobil dan yang lain, materi yang lain sangat kreatif sekali.
And all other cars and all other industry, design industry, they're so creative.
Edwin juga orang yang kreatif, saudara.
yes, what he yeah. said.
Okay.
He said, I'm also a creative person.
Dia bilang sama saya, nanti terakhir saya akan tunjukkan Anda. Dia bilang, Papi, biar saya bikin PowerPoint kali ini karena saya yang terjemahkan Papi.
I said to him, Dad, let me make the PowerPoint now because I'm translating for you anyway.
Tapi seorang yang simple, udah PowerPoint, taruh aja ayat, sudah cukup.
But I said, don't worry about it. It's just, yeah, I just need the verse there. It's enough.
Tapi orang yang kreatif tidak mau puas dengan apa adanya.
But a creative person will not be satisfied with just the status quo.
Nah, apa yang menjadi ciri khas, petanda ciri khas keunikan manusia sehingga dia bisa disebut rupanya seperti gambaran Allah.
What is this unique characteristic of human as such that we qualified as being made in the image of God?
Saudara, pemazmur menuliskan di dalam Mazmur 8 ayat 5 dan 6.
So the psalmist draw us a picture in Psalms 8 verse 5 and 6.
Dikatakan begini saudara, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat.
And the word says, yet you made him a little lower than the heavenly beings and crowned him with glory and honor.
Kemudian engkau membuat dia berkuasa, ya, berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya kau telah letakkan di bawah kakinya.
You have given him dominion over the works of your hand. You have put all things under his feet.
Jadi sebagai ciptaan rupa gambaran Allah, saudara manusia ini dimakotai dengan kemuliaan dan hormat.
So as a creation that bears the image of God, we have been crowned with glory and honor to such sons.
Itulah keistimewaan Anda sebagai anak raja.
That is what makes you special as a son of king.
Salah satu ciri khas anak raja adalah diberi kuasa untuk memerintah.
One of the characteristics of children of a king are they are given rightly authority to rule.
Pemazmur mengatakan hal tersebut karena di dalam Kejadian 1 ayat 26 hal yang sama yang Tuhan lakukan pada waktu dia menciptakan saudara dan saya.
The psalmist said exactly the same thing because he read about Genesis 1 and 26.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka perhatikan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata dan yang merayap di bumi.
Then God says, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over fish in the seas, over the birds in the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth.
Jadi salah satu ciri khas daripada rupa dan gambaran Allah adalah selain Anda kreatif, Anda diberi kuasa untuk memerintah.
So besides being given the same creativity of God's image bearers, we are also given the authority to rule over all of his creations.
Oleh sebab itu tidak heran kalau ada orang-orang yang suka dominan.
So that's why it's not strange to see someone that are pretty dominant.
Itu dari karakter Tuhan sebenarnya, tetapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa.
That is the characteristic of God but tainted by sin.
Karena manusia setelah jatuh dalam dosa, maka dominannya salah.
Because we have fallen to sin, then it was the wrong kind of dominant.
Saudara, pada waktu itu, kalau Anda masih waktu itu bertemu dengan Adam di Taman Eden setelah dia diciptakan waktu itu, maka demikian ceritanya, saudara.
Church, let's say we meet Adam in the Garden of Eden during that time.
Dia pertama akan berjabat tangan dengan Anda dan memperkenalkan dirinya.
He would say to him to us and introduce himself to us while shaking our hand.
Hello, my name Adam. Nama saya Adam dari artinya tanah.
Hi, my name is Adam, which means dirt.
Saya berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa.
I come from the Almighty God.
Dia membentuk saya dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan ke dalam diri saya.
He created me from the dust of the ground and he breathes the breath of life into me.
Bayangkan Tuhan mengambil sesuatu dari debu tanah dan kemudian memberikan hidup melalui nafasnya.
So imagine God taking something in the form of a dust and give it life.
Tuhan yang berkuasa atas segala bumi ini memberikan kekuasaannya kepada saya.
The Almighty God that rules all over all things, he made me a representative in this Garden of Eden.
Jadi saya diberi kuasa untuk mengelola Taman Eden ini.
So I've been given the authority to steward this garden.
Bahkan setiap binatang, nama-nama mereka saya beri nama.
And even the all animals in this earth, I give their names.
Selain saya menjadi penguasa atas bumi ini, saya juga engkau bisa panggil sebagai imam untuk kerajaan Taman Eden.
In addition of being the ruler of the God's creation, you can also call me the priest in the kingdom of Eden Garden.
Tuhan juga memberikan saya companion yang mana dari tulang rusuk saya dia ambil.
God also give me a companion that he took from my ribs.
Dan companion saya itu juga serupa dengan gambaran Allah.
And she also being made in this image of God.
Berdua kami dipercayakan untuk mengusahakan alam semesta ini.
God entrusts both of us to rule over this universe.
Lalu Allah berfirman supaya kami beranak cucu untuk memenuhi bumi ini.
And he gave us a commandment to be fruitful and multiply until the descendant fill this earth.
Supaya bumi ini penuh dengan keturunan gambaran Allah.
So that this earth will be filled with the God image bearers.
Dengan demikian bumi ini penuh dengan kemuliaannya.
And it consequently will be filled by his glory.
Itulah introduction dari Adam ketika dia bertemu dengan Anda di Taman Eden.
That will be Adam's introduction if he ever meet us in the Garden of Eden.
Itulah identitas dia waktu dia memperkenalkan dirinya.
That is his identity when he introduced him.
Suatu hari seekor binatang melata merayap masuk ke Taman Eden.
One day a reptile crept into the Garden of Eden.
Yaitu ular.
Well, it's the serpent.
Binatang itu datang kepada Adam dan Hawa dengan memutarbalikkan firman Tuhan.
It approaches Adam and Eve and twisted the word of God.
Adam dan Hawa yang seharusnya memerintah atas ular membiarkan ular itu membodohi mereka.
Adam and Eve, who supposedly are the ruler of the serpent, let the old snake fool them.
Akhirnya Adam gagal untuk meluruskan perkataan si ular tua itu.
Therefore, they failed to straighten the word that's supposed to be the word of God.
Pemberontakan pun muncul di dalam hati Adam.
Rebellion starts to sprung up of his heart.
Adam dan Hawa yang diciptakan untuk memerintah dan menjadi penguasa.
Adam and Eve, the one that was created to rule heaven and earth.
Akhirnya menjadi budak atas dosa.
Become the sin, the slave of sin.
Dari posisi penuh kemuliaan dan kehormatan menjadi telanjang dan malu karena dosa.
From the position of glorious and majesty, he becomes naked and sinful.
Rupa Allah dalam diri mereka tercoreng karena dosa.
The glorious image of God is tainted because of sin.
Sekalipun mereka masih ada dalam gambaran rupa Allah.
Even though they still have the image of God in themselves.
Tetapi tidak sama seperti dulu lagi.
But it's not the same as what it used to be.
Oleh sebab itu saudara dan saya sering cari identitas dalam diri kita sendiri melalui apa yang kita punya.
That is the reason why we like to search identity within ourselves.
Saudara selalu cari satu pengakuan dari orang lain untuk dirimu.
You always try to find approval from other people to yourself.
2000 tahun yang lalu Allah mengutus rupa gambaran dirinya yang sesungguhnya.
2000 years ago he revealed his true self to us.
Yang tidak pernah seorang pun manusia pernah lihat.
That none of us, no mankind ever see.
Itu yang dikatakan Yohanes saudara. Tidak ada seorang pun manusia pernah melihat dia.
That's what the apostle John says, that no one ever sees him.
Rasul Paulus mengatakan di dalam Kolose 1 ayat 15 dan 19.
Apostle Paul said in Colossians 1, 15 verse 19.
Kita lihat Kolose 1 ayat 1.
Next one.
Kolose 1 ayat 15 dan 16. Next one please. Yeah. Okay, good. Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, perhatikan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia.
He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, for in Him all fullness of God was pleased to dwell.
2000 tahun yang lalu Yesus mengambil tubuh manusia untuk hadir ke dalam dunia ini.
So 2000 years ago Jesus take a form of a man and present himself to the world.
Yesus yang adalah seluruh kepenuhan Allah tinggal bersama saudara dan saya yang diciptakan menurut rupa gambaran Allah.
Jesus, that is the fullness of God, live together, walk with us as humans, his creation in the form of a man.
Sementara Adam diciptakan menurut rupa gambaran Allah,
as Adam was created in the image of God,
Yesus adalah gambaran Allah yang sempurna.
Jesus is the real perfect form of God.
Yesus bukan hanya sebuah refleksi dari rupa Allah, saudara.
Jesus is not just a reflection of the image of God,
tetapi dia juga sumber dan asal mula.
But he is also the source, the beginning and the end.
Dari awal dan akhir yang dari mana kita mendapatkan rupa gambaran Allah tersebut.
From where we actually get this image of God from.
Jadi tujuan akhir dari pemulihan dan penyempurnaan rupa gambaran diri kita yang rusak ini akan disempurnakan melalui Yesus.
So the end result of the transformation and sanctification of the image of God that is tainted by sin is gonna be perfected by Jesus.
Oleh sebab itu penulis Ibrani 1 ayat 3 mengatakan,
that's why the writer of Hebrews says,
Ia adalah, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambaran wujud Allah.
He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature.
Hanya Yesus yang dapat mengembalikan gambaran rupa gambaran Allah yang telah rusak dalam diri manusia.
Only Jesus can make perfect the image of God that is broken because of sin.
Bagaimana caranya?
How do you do it?
Yesus yang sempurna yang tidak mengenal dosa.
Jesus that is perfect and know no sin.
Menjadi dosa bagi saudara dan saya.
Become sin for all of us.
Dengan caranya dengan memikul semua dosa kesan pelanggaran kita ketika dia mati di kayu salib.
By carrying the burdens of sin and all sins of the world in the cross.
Pada waktu itu dia mati. Dia harus mati.
That time he has to die.
Tetapi perhatikan, dia hanya mati 3 hari saja.
But he only died for 3 days.
Sebenarnya dia tidak pernah mengenal kata mati, tetapi dia harus mati bagi saudara dan saya.
And the fact is, he doesn't have to die, and he doesn't know the word death, but he has to die because.
Perhatikan, pada hari ketiga dia bangkit.
But pay attention, on the third day he are arisen.
Muridnya yang paling dekat sama dia pun,
the closest disciples,
waktu melihat Yesus,
when he saw Jesus,
nggak bisa kenalin.
He can't actually recognize him.
Saudara, bayangkan orang yang terdekat seperti Edwin dan saya, ketika saya bangkit dari antara orang mati, dia tidak bisa mengenali saya.
Can you imagine a relationship as like Dad and me that is so close, but when Dad rose from the grave, I could not even recognize him.
Maria Magdalena waktu melihat Yesus, dia pikir tukang kebun.
Maria Magdalene, when he saw Jesus, he thought it was the gardener.
Waktu murid Yesus jalan ke Emmaus, Yesus tiba-tiba hadir. Mereka tidak tahu bahwa itu Yesus.
When the disciples is on their way to Emmaus, Jesus appeared in the middle of them, but they still could not recognize them.
Yesus tetap manusia, tetapi dia adalah manusia yang pertama yang penuh dengan kemuliaan Allah.
Jesus is still human, but he's the first human that has the perfect glory of God.
Yang luar biasanya adalah Yesus bukan yang terakhir.
What's amazing that he's not the last one.
Sebab Roma 8 ayat 29 kita lihat. Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amen. Supaya ia, yaitu anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
As it is said in Romans 8 verse 29, for those who he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be the firstborn among many brothers.
Jadi sejak semula, dari awalnya Allah telah merencanakan untuk memenuhi seluruh bumi ini dengan ciptaannya yang serupa dengan gambaran dia.
So from the beginning, he already predestined so that this earth will be filled with people that is the image of God.
Ketika rupa gambarannya sudah mulai rusak, kemudian dia ambil anaknya yang sempurna untuk mengembalikan rupa gambaran dia di dalam diri manusia.
When his glorious image in us are tainted by sin, he took his only son and he sacrificed
saudara,
so that we become like him.
Oleh sebab itu saudara dan saya percaya kuasa kebangkitan.
That's why we believe in the resurrection power.
Di dalam 1 Korintus 15 ayat 49 kita lihat.
In 1 Corinthians 15 verse 49.
Sama seperti kita yang sekarang ini memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi.
Just as we have borne the image of man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven.
Oleh sebab itu saudara pernah dengar lagu Ku Mau Sepertimu Yesus.
That's why there's this song called I Wanna Be Like You Jesus.
Artinya aku mau seperti engkau Yesus, yang mana rupa gambaran Allah yang lengkap yang sempurna.
It means I wanna be like you Jesus, the perfect image of God.
Suatu kali kelak saudara dan saya akan memiliki gambaran dan rupa Allah yang sempurna.
One day we all passed away and we have the perfect body of God, which is the image of God.
Di dalam Wahyu 5 ayat 10, Allah mengembalikan posisi kita semula. Dia menjadikan kita imam-imam untuk memerintah bersama dia.
In Revelation 5 verse 10, he says that he will make a kingdom and priest to our, he will make us kingdoms and priest to our God, and they shall reign on the earth.
Akan datang hari di mana identitas saya dan saya totally berubah, saudara.
There will come a day where there's gonna be a change in my identity, and my identity will totally transform.
Saya tetap saya, tetapi identitas saya sekarang disesuaikan dengan rupa Kristus.
I will be who I am, but my identity will be adjusted and transformed for the image of Jesus.
Sehingga identitas lama saya kurang tepat untuk menggambarkan diri saya yang sekarang ini.
As such that my old identity will not fit for this new identity that I will have.
Status sosial saya tidak lagi menentukan identitas saya.
My social status will not be the one that determine my identity.
Achievement saya tidak lagi menentukan identitas saya.
My achievement wouldn't be the one that will determine my identity.
Di Twitter Anda bisa ikuti saya punya identitas yang baru.
If you follow me on Twitter, you will see my new identity.
Ditebus dalam kebenaran.
Redeemed by truth.
Bangsawan surgawi.
A citizen of heaven.
Dipilih.
Chosen.
Ditentukan dari semula.
And predestined from the beginning.
Dan dibentuk dalam rupa Kristus.
And created in the image of Christ.
Terpanggil.
Called.
Dibenarkan.
Made righteous.
Dimuliakan.
Be glorified.
Tidak lagi ada air mata.
Hashtag no more tears.
Okay. Kenapa saya share hal ini kepada Anda?
Why would I share these things to you?
Supaya saudara dan saya tidak lagi menambahkan identitas dirimu dari apa yang kau peroleh.
So that we are not gonna add any of our identity from what we gained or what we have.
Saudara, ada 3 K.
There's 3 K's.
K yang pertama adalah kebahagiaan.
The first K is joy. It's in Indonesia, it's kebahagiaan. It starts with K.
K yang kedua itu kekayaan.
Second one is wealth. Also in Indonesia, it starts with K.
K yang ketiga itu ada kedudukan.
And the last one is position.
Saudara, ternyata kebahagiaan itu tidak bisa menyatu dengan kekayaan dan kedudukan.
But it turns out, as in my experience, that joy would not sit well with wealth and position.
Kenapa demikian? Karena kalau ada orang kaya yang bahagia atau punya posisi tinggi yang bahagia, saudara, kebanyakan kebahagiaan mereka itu semu.
Why so? If you can see that someone has position and wealth and also are joyful, it tend to be a surface kind of joy, and it's a fake kind of joy.
Yesus katakan, orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman-Ku dan melakukannya.
Jesus says, blessed are those who hears my word and commandments and do them.
Jadi kalau saudara mencari kebahagiaan melalui kekayaan atau posisi, itu salah.
So when you are pursuing joy and happiness from your position and wealth, that will not end well.
Mata saya sendiri sudah menyaksikan itu, saudara.
I saw it with my own eyes.
Berbahagialah saudara dan saya yang telah ditebus oleh darah Yesus.
Blessed those who are redeemed by the blood of Christ.
Kalau saudara kaya, perhatikan saudara, orang yang hidup di dalam image Tuhan, kalau dia kaya, dia berusaha untuk menolong orang lain.
If you are wealthy, pay attention to this. Those who are redeemed in Christ and have the image of Christ will use their wealth to help other people.
Karena tujuan Tuhan memperkaya Anda bukan untuk Anda menaruhkan identitasmu di dalam kekayaan itu.
Because the wealth that God gave to you is not so that it define who you are.
Supaya saudara bisa membantu yang lain.
It's so that you can bless and help other people with.
Kalau saudara punya posisi tinggi, saudara jangan menaruh identitasmu dalam posisi tinggi.
If you have a high position, career, or in whatever you have, do not let it define who you are.
Pakai posisimu untuk mempengaruhi hidup orang lain.
Use the position to influence other people around you.
Sebagai orang yang punya posisi, Anda bisa mempengaruhi hidup orang lain.
As a person in position, you have easier access to influence other people.
Mari kita cari kebahagiaan.
Let us seek true joy and happiness.
Selebihnya serahkan Tuhan.
The rest of it, let God take care.
Mari kita bangun image yang benar.
Let us build the right image.
Jangan menambahkan dari apa yang saudara punya.
Don't add that anything from what you owned.
Supaya saudara secure dalam hidup.
So that you are secure in your life.
Tuhan memberkati Anda.
God bless you all, church.
Church, can I please invite you all to stand once more?
Anak muda, saya tidak against kalau Anda pakai barang-barang mahal.
Young people here, I'm not against your wearing any fashionable item.
Tapi kalau itu akan menjadi identitasmu, itu yang salah.
But it starts to define who you are and your identity, then that's when it went wrong.
Karena satu kali kalau Anda tidak lagi bisa membeli barang itu, Anda akan kehilangan identitas. Anda akan mengalami krisis dalam identitas.
So if one day, let's say you lost the capacity or to buy those kind of things, you will have a crisis identity.
Keluarga juga demikian. Anak-anak jangan terlalu berlebih-lebihan. Sehingga nanti satu kali kalau Anda tidak mampu lagi, anakmu akan mencari identitas di luar, saudara.
Families, this also applies to you. Don't spoil your kids in such a way where when you can't afford it again, then he or she will look at the identity somewhere else outside the family.
Saya kan suka nonton TV, saudara. Satu kali saya melihat satu dokumentasi di Jepang, saudara.
As you know from before, I love watching TV. One day I watched a documentary about Japan.
Anak-anak teenager, saudara, di Jepang yang umurnya usia dari 16 tahun ke atas 17, saudara. Mereka selalu mencari om-om di luar, saudara, untuk bisa tidur sama om-om, temenin mereka ngobrol. Padahal yang tua-tua sudah, hanya untuk Brandon.
These Japanese teenagers around the age of 18, they would go out and date a lot older gentlemen like uncles, just so that they can get branded items to use.
Saudara, orang tua mereka waktu nasihati mereka, mereka gak dengar.
So when their parents advise them, they just won't listen.
Karena waktu itu orang tuanya dua-duanya bekerja, mereka besar sendiri, saudara.
Because their parents work day and night, so these girls grew up by themselves.
Waktu teman-temannya pakai baju atau tas yang branded, saudara.
When their friends uses this brand fashioned items.
Terus akhirnya dia juga kepingin.
So she would also desire to have those.
Akhirnya dia diperkenalkan dalam dunia pelacuran, saudara.
So that's why she sell herself to this world of prostitution.
Saya juga bingung, om-om itu kok bisa tidur sama anak gadis gitu ya.
I'm also confused and dazed. How can you take advantage of such young
mungkin
children?
Mungkin karena orang Jepang stres gitu, saudara.
Maybe because Japanese people are live a stressful life.
Dan mereka enggak punya Tuhan.
They don't have any God in their life.
Oleh sebab itu, mereka manfaatkan hal itu.
So therefore, they take advantage of that situation.
Kita enggak lama lagi akan tinggalkan dunia ini.
It's not long until we leave this earth.
Mari kita bangun image kita yang benar.
Let's build the right image, the image of God in our life.
Yesus adalah image yang sempurna dalam hidup saudara dan saya.
Is the perfect image in our life.
Angkat tangan saudara semuanya.
Let's all raise our hands.
Pulang hari ini engkau merenungkan firman Tuhan.
Go home and meditate on the word of God.
Tuhan, apa yang Tuhan percayakan kepada Anda, jangan gantikan image dia di dalam hal-hal objek yang Anda punya.
God has entrusted you as his image bearer. Do not taint it with the stuff that you have and you add in your life.
Tapi apa yang Tuhan percayakan, pakai itu untuk kemuliaan nama dia.
But whatever God entrusts in you to steward, uses to glorify his name.
Saudara akan bahagia kalau engkau hidup dengan sesuai dengan firman Tuhan.
You will find joy and happiness if you live according to His word.
Pulanglah dan engkau diberkati Tuhan.
Go home and be blessed.
Dalam nama Yesus, amin.
In the name of Jesus, amen.
Have a great Sunday.